katabi alamusa no ye janvier kalo tile kɔnɔntɔn fo ka taa bila kari don no ye dimanshi ye janvier kalo tile tan ani fila festival culturel alkibara ale bɛna i sigi ɲɛfɔnkɛn don mun de bɛna kɛ nin festival in kɔnɔna la seku ture ale ye musicien ye wa ala ma hinɛ ali farka ka degeden ani afɛri bokun ka degeden don o bɛɛ kɔfɛ festival in fana organisateur ɲɛmaa dɔ don
ni ŋani a bɔra an de la alkibar junior no afɛli bɔ kun ali farka ture ka erigew ye chaque année an bɛ festival kɛ 4 jours 3 jours an ɲɛfun kɛ festival bɛ daminɛ bi jeudi du 9 au 12 janvier festival in kɔnɔna na artistw bɛ na traditionnel fɛnw b'a la sport b'a la poésie ani formation de jeunes multimédia a bɛɛ de b'a la fɛn wɛrɛ caman ani course de pirogue fɛn wɛrɛ caman de b'a la a bɛna kɛ sababu ka yira mɔgɔw la musique a bɔra kɔrɔn fɛ surtout ali farka fɛn na donc ni ko ɲɛfunkɛ musique yɔrɔ de do donc fɛn caman de bɛ o yɔrɔ in na donc an bɛ fɛ ka mun développer ka yira mɔgɔw la vraiment an bɛ fɛ an ka baara la ali farka tura yan dege an ka baara la fana a bɛ ɲɛfunkɛ hali bi a bɛ to ɲɛfunkɛ fana
a bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn ɲɛfɔ
a bɛ kana kɛ danga da la
dɔnkilidalaw bɛ na wa
dɔnkilidala caman bɛ na mɔgɔw bɛ bɔ bamako kɔnɔ comme kani sidibe ani shaka kone ninnu ani via farka ninnu ani afɛl bokum ninnu ani an fana bɛ yan nɔ ani dire buktu jaz u bɛɛ b'a la région bɛɛ de b'a la
nin festival in bɛ se ka nafa jumɛn de lase sigida mɔgɔw ma madame gindo jenaba gindo ale ye commerçante a bɛ yan ɲɛfɔge
festival in nali a bɛna nafaba de san ma parce que a bɛna an ka dugu bɔ nɔgɔ la dunan minnu bɛ ka na dunan caman de bɛ na an fana an minnu ye musow ye an bɛna ni feerefɛnw ye sanni bɛ kɛ wari fana bɛ sɔrɔ vraiment o ye ko ɲumanba de ye o bɛ dugu lata ɲɛ mɔgɔw hakili fana bɛ sigi kɛlɛko mun bɛ yen nɔ k'a fɔ ko dɔɔni nɔgɔyara la.
sanba jiga ale ye mɛtiri solomoni ye wa a bɛ gurupu misɛnnin caman n'o dɔnkilidalaw akɔnpani y'a ɲɛfɔge.
an bɛ cogo min na bi n'a ye ɲɔgɔn dalajɛ o bɛ kɛ sababu de ye. an ka bɔ an ka stress in na pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɔn parce que an famana ɲɔgɔn ma kojugu.
n y'a mɛn ko ɲɛnajɛ fana b'a la.
i b'a dɔn ɲɛfunkɛ ye artiste jamana de ye donc ni nin ɲɔgɔnna suguw bɛ kɛ artiste minnu famana ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ sababu y'u ka ɲɔgɔn ye donc balimaya bɛ sinsin traditionnel mɔgɔw fana bɛ na artiste dɔ fana bɛ yen u ma deli ka ye san kan. donc nin fana bɛ se ka kɛ sababu ye u ka yɛlɛ tribune ka jama k'u ye pour que ka lance comme ça an ka ɲɛfunkɛ garami ewardu dɔw kuraw bɛ na tuguni.
maa caman fana y'a fɔ n ɲɛna ko tulon tɛ sɛbɛ sa ka sababu kɛ festival in bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara bɛn ani kɛlɛya ka sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ seku mayiga ka bɔ ɲɛfunkɛ ka ɲɛsin voa ma.